mill-studio sa' Campus FM nsellmu lkom u nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Ċina Xena illum ħawaslulkom l-14 il-programm minn din is-sensiela. Flimkien miegħi Slejn Buħanġar u Professor Gloria Lauri Luċente. Illum Gloria ħejjtilna żewġ films, il-film Io e te ta' Bernardo Bertolucci tas-sena 2012 kif ukoll il-film L'Enfant d'Anneau jew inkella Sister ta' Ursula Meyer tas-sena 2012 ukoll. Għalfejn poġġejthom flimkien, Gloria?
Poġġejthom flimkien dawn iż-żewġ films għaliex għandna protagonisti illi huma simili, ovvjament hemm ħafna differenzi m'għandna. Fil-film ta' Bertolucci dan it-tifel ta' 14-il sena Lorenzo u r-relazzjoni tiegħu ma' ommu, ma' oħtu, ma' l-alterità kif se naraw io e te. Ġifieri għandna tifel ta' 14-il sena bil-problemi tiegħu kollha. U fil-film L'Enfant d'Anneau għandna wkoll protagonist li għandu 12-il sena, Simon. U r-relazzjoni tiegħu ma' oħtu, Louise, oħtu l-kbira, ġifieri ovvjament mal-ewwel l-affinità dawn huma il-problemi ta' teenagers. Imma f'ambjent totalment kif se naraw differenti għaliex Lorenzo huwa f'ambjent benestant, mentri Simon kif se naraw huwa f'ambjent ferm f'ir fl-Iżvizzera.
Il-plot ta' Io e te?
Ħanibdew b'Io e te ta' Bertolucci, niltaqgħu ma' dan it-tifel ta' 14-il sena, Lorenzo. U wieħed jipprepara biex imur is-settimana bjanka, jiġifieri morru skiing holiday għall-ġimgħa mal-klassi. U imur jiġifieri sta parsiża jaqbad il-pullman mal-bib tiegħu u minn flok x'jagħmel. Imur lura id-dar u jqatta ġimgħa fil-kantina tad-dar tiegħu. Minn flok ma jmur ġimgħa skiing mal-bib tiegħu, jqatta ġimgħa fil-kantina tiegħu u ninduna u lilu ħafna jipprepara għaliha, jiġifieri jixtri l-ikel li se jiekol hemmhekk, se jkun totalment iżolat, ħa jeħles minn kulħadd, se jeħles anki minn ommu illi hija ferm protettiva. Imma mbagħad x'jiġri? Titfaċċa oħtu ġiri u fil-kantina malu bil-mużika tiegħu jisma l-mużika għandu xtara jisom nemel u jara appuntu kif u għatifel ovvjament bċerti problemi psikoloġiċi ma x'jiġri titfaċċa oħtu għanda xi 25 sena u koll b'ħafna problemi ħafna problemi sa frattant hija drug addict u jqattaw l-qpija ta' din il-ġimgħa flimkien f'din il-kantina hawnhekk għandna forma ta' bildungsroman ukoll għaliex se jkun hemm evoluzzjoni.
X'tip ta' tifel u Lorenzo, Gloria?
Ġa nistgħu ninduna
dan li għandu diversi problemi.
Ħafna problemi kif jibda l-film. Nisimgħu l-kliem niente xejn. U mbagħad nisimgħu normale vuol dire normale, ċoe niente. Dan it-tifel ma jridx ikun normali. Għaliex għalih in-normalità xi tfisser illi ma tkun xejn jiġifieri. Allura hu jrid ikun totalment differenti min-normalità. U jrid jiżola lilu nnifsu għandu problemi ovvjament biex jistabbilixxi relazzjoni kemm mal-bib tiegħu u anki mal-alterità jiġifieri u jagħmel minn kollox biex jingħala appuntu f'din il-kantina u kollox jiġi mhux kollox imma ħafna sekwenzi jiġu ffiltrati minn din is-soġġettiva u din il-perspettiva qed ngħid il-kelma soġġettiva li x'bit-Taljan il-point of view shot hija appuntu soġġettiva jiġi ffiltrati mill-point of view shots jew mill-point of view appuntu ta' dan it-tifel magħluq f'din il-kantina.
Qed ngħidu li għandna tifel magħluq f'kantina, Gloria, x'atmosfera naraw f'din il-kantina? Hija tal-biża forsi?
Eħe, importanti. Hija kantina ovvjament se jkun hemm element ta' klaustrofobija, imma effettivament din il-kantina hija protettiva. Għaliex hija forma ta' liberazzjoni għal dan it-tifel, mandu lebda impożizzjoni ta' l-istituzzjoni, m'hemmx regoli, mhuwiex obbligat jagħmel xejn, jista' joqgħod jisma' l-mużika, jkanta jgħajjat mal-mużika wkoll. Hemm ħafna oġġetti antiki, pereżempju hemm ħafna ħwejjeġ ta' xi 50 sena ilu jiġifieri, u huwa il-post sigrit tiegħu fejn hu letteralment jista' jħossu wkoll il-liberat mill-impożizzjonijiet tas-soċjetà. Jiġifieri mhuwiex mhix kantina, x'għandna appuntu meta ngħidu kantina, naħsbu wkoll f'post klaustrofobiku u f'post ukoll illi jista' ibeżżak. Imma le, din il-kantina hija kantina pjuttost protettiva, safra tan Bertolucci x'jgħid, jgħid li dan huwa film mhux fuq il-klaustrofobija biss, imma klaustrofobija illi Lorenzo irid ifittex, imma anki fuq klostrofilia, jiġifieri, dana iħobb ikun magħluq. Iħobb ikun magħluq waħdu segregat. F'dan il-post protettiv.
U waħtu Olivia?
Waħtu Olivia. Din il-figura wkoll fejn kumpless għandha xi 25 sena. Huma half sister, half brother jiġifieri. Il-missier huwa l-istess, imma omhom hija differenti. Illi titfaċċa. Narawha libsa dan il-coat jidher li huwa fer sintetiku, twil ħafna, mudlama, din il-figura mudlama, tidħol fil-kantina, mudlama, mbagħad titneħħi. Il-beritta li jkollha. U xara jkun twil ħafna, luminus, isu kulur ta' deb, jiġifieri mal-ewwel nindunaw illi għandna forma esplosiva ta' kulur, kulur illi se jillumina anki id-dlam ta' dik il-kantina, bl-ambigwità tagħha kollha, għaliex din wara kollox hija drug addict u se jkollha wkoll fil-film narawha withdrawal symptoms, għaliex għandha bżonn jiġifieri iktar droga, ma m'għandix iktar droga. Jiġifieri oħtu għandha ħafna problemi, imma fl-istess ħin qed iġib element ta' sensualità, element ta' ottimizmu u tillumina din il-kantina.
Fil-fatt, hemm momenti ottimisti f'dan il-film, Gloria?
Sirejn importanti din mistoqsija x'ina ħassejt li dan huwa film ukoll kjaroskurali jilab bir-rapport bejn id-dlam u d-dawl u l-illuminazzjoni. Ġifieri hemm elementi ta' ottimizmu se jinbidel Lorenzo. Aħna nafu li timur għand psikanalist, it-terapija se tirnexxi jew le, u Olivia se tibqa tkun drug addict, effettivament m'hemmx lebda storja f'dan il-film, u m'inhiex qed niżvela lebda spoiler, għaliex anki kif jispiċċa l-konklużjoni, joħorġu minn din il-kantina, ovvjament bil-forsi joħorġu minn din il-kantina, u jgħidu lil xulxin li ma jridux jibqgħu impriġunati f'dik il-ħajja il-li għedin jiexu, it-tnej li juma. Imma ħna nħossu illi Olivia ħaterġa it-kompli tieħu l-eroina. Lorenzo maħniex ċerti, ma nafux. Jiġifieri hemm elementi ta' ottimizmu. U hemm hija interessanti li Olivia, meta titfaċċa, Olivia tagħmel lil ħuha joħroġ minn dan l-ispazju magħluq tal-kantina, pereżempju. Tamlu jmur għant in-nanna tiegħu illi jgħida f'dar tal-anzjani biex jieħu iktar mediċina, biex jieħu appuntu jew xi forma ta' valium, biex jagħtiha lill-oħtu jagħti l-mediċina jisraq pratikament il-mediċina minn għant in-nanna tiegħu biex jagħti l-mediċina lill-oħtu. Jew inkella jmurru anki fl-appartament hemm element ta' tensjoni għaliex ommu hija rieqda fl-appartament imina li għalijat fis-settimana bjanka u minn flok x'jagħmlu rejd fuq il-friġġ, jipprovaw jiżvu jieħdu xi ikel mill-friġġ għaliex l-affarijiet li qegħdin jieklu fil-kantina u mhux jaffarijiet tajbin ħafna. Jiġifieri hemm elementi ta' ottimizmu, ma jiena naħseb li l-ottimizmu huwa ġġenerat mit-tip ta' relazzjoni bejn Lorenzo u Olivia.
Xi xena li l-aktar li laqtitek?
Ix-xena l-iktar li laqtitni huwa lek sa nisimgħu il-mużika ta' David Bowie, Space Oddity. Hemm xena fejn dawn iż-żewġ aħwa illi għall-ewwel donnu ma jagħmlux il-xulxin, imma mbagħad jew hemm element antagoniżmu, imma mbagħad donnhom jibdew jiskopru lilhom infushom permezz tar-relazzjoni bejniethom. U hemm din is-sekwenza jiena ħassejt illi verament hija kommoventi fejn jisimgħu il-mużika ta' David Bowie, appuntu Space Oddity, u jisfnu magħha. U għalhekk aħna ħa nisimgħu din is-silta, imma l-ewwel aħna nisimgħu effettivament il-verżjoni Taljana. Nisimgħu l-verżjoni Taljana mbagħad wara wkoll ikun hemm il-verżjoni oriġinali.
Nifakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Ċina Xena flimkien miegħi Slim Ħaġar u Professor Gloria Lauri Lucente bħalissa qegħdin niddiskutu il-film Ijo Ette ta' Bernardo Bertolucci fil-fatt ħa ngħaddu biex nisimgħu silta Space Oddity ta' David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Seven.
Commencing countdown, engines on.
Three, two,
check ignition,
one.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom.
Thank you.
Lura għan diskussjoni, Gloria. Bertolucci kien ilu ma jagħmel film bosta snin.
Kien ilu ma jagħmel film 10 snin. L-aħħar film li jagħmel kien tal-2003 The Dreamers li aħna wkoll konna diskutejna għalhekk minn għandha dejjem dawn il-programmi jiġifieri u kien ilu 30 sena ma jagħmel film bit-Taljan. Għax dana bit-Taljan, jiġifieri kien ilu 30 sena ma jagħmel film bit-Taljan. Għala għaliex Bertolucci kellu incident. U spiċċa fuq wheelchair, kellu operazzjoni, operazzjoni li mar nexxietx. U spiċċa fuq wheelchair u kulħadd kien qed jaħseb li qatt ma ħajerġa' jiġbed film u hu qal u stess qal f'intervisti jiġifieri li hu ħass meta sab ruħu fuq wheelchair illi mhux se jkompli jaħdem il-film imma mbagħad f'daqqa waħda beda jirrassenja ruħu għal din is-sitwazzjoni u ddeċida appuntu jagħmel ijo qete.
U kienet sfida Gloria li
sfida
bħalma jafu ħafna The Dreamers huwa film verament tajjeb.
Huwa film ħafna tajjeb u kienet sfida anki f'The Dreamers għandna l-ambjent kważi klaustrofobiku huwa interessanti għaliex anki hemmhekk għandna l-appartament fejn jiżvolġu s-sekwenzi. U dak li għaddej barra jiġifi l-kontestazzjonijiet tal-istudenti, eccetera, huma inqas importanti minn dak li għaddej ġewwa f'dan l-appartament. Dan huwa film li din il-kjużura dan l-elu inħossuh ħafna iktar. U anki hemm min qal inħossuh ħafna iktar ovvjament bħala direttur u jista' jimxi inqas u allura għażel setting iktar ristret jiġifieri.
X'laqtek fil-fatt l-aktar f'dan il-film bħala teknika ċinematografika Gloria?
L-iktar li laqtitni din ir-ristrettezza kif jirnexxilu appuntu Bertolucci alla volja għandna spazju verament ristrett, verament konfinat, mhuwiex monotonu. Alla volja l-ispazju huwa dak li hu jiġifieri, imma permezz tal-moviment tal-kamera ma nħossu l-ebda monotonija alla volja dan huwa spazju daqshekk magħluq. Jiġifieri jiena naħseb illi mill-aspett purament ċinematografiku huwa dal-aspett li l-iktar laqatni u mbagħad immanki l-konklużjoni għax kif jispiċċa Lorenzo jgħid lill-Olivja tibqax tieħu id-drogi u wieħed għajdlu lil-ħuha tibqax tistaħba. U x'se jiġri? Ma nafux, hemm ċertu open-endedness. Imma r-ristrettezza l-mod kif appuntu jurina permezz anki tal-kamera movement bla ebda monotonija jiġifieri kif jgħaddi bejn spazju kollu kemm huwa l-spazju konfinat ta' din il-kantina bejn inkwadratura oħra.
Bħala titlu Gloria ijo ete.
Bħala titlu ijo ete. Ovvjament hawnhekk għandna titlu fuq l-alterità, imma dik it-te, ijo u Lorenzo, ovvjament, imma dik it-te, kif nistgħu ninterpretawha? Hija il-familja, l-om u hemm rapport edipiku mal-om, jew inkella ijo e te, jiġifieri Lorenzo u l-kollettività, jew inkella Lorenzo għax hemm tliet modelli ta' femminilità, hemm l-om illi kifatt għandu relazzjoni għandu rapport verament edipiku. Manniex biex nitlu fid-dettall imma huwa interessanti jiġifieri u hemm element hemm xi riżonanzi inċestwużi f'Bertolucci kemm il-darba jkollna dan it-tip ta' riżonanza, alla volja ma jiġri xejn. Mbagħad hemm in-nanna. X'is rapport immandu ma din in-nanna jiġifieri li qiegħda fid-dar tal-anzjan ilaqas qed tinduna li tjoħdilha il-mediċina. U mbagħad hemm ir-rapport ferm importanti ma oħtu Olivia illi wkoll kienet fotografa, hija importanti u anke l-attriċi Tea Falco effettivament u l-ritratti li aħna naraw fil-film huma ritratti verament tagħha ferm sbieħ kważi surrealistiċi. U permezz tar-relazzjoni ma' oħtu jkun hemm din l-evoluzzjoni.
naħaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li kifednilkom aktar kmini huwa il-film L'Enfant Dano jew inkella Sister ta' Ursula Meyer. Il-plot, Gloria.
Il-plot din id-darba nintaqgħu ma' tifel ta' 12-il sena u din id-darba dan it-tifel m'għandux familja xejn ħlief lill-oħtu, Louise. U anki Louise bħal Olivia jafferma t-trajenti imma mhumiex ġejjin minn familja bi-flus, anzi, huma totalment fqar. Tant kemm huma fqar illi t-tifel x'jagħmel Simone kuljum jaqbad il-funivija. U imur f'dan il-villaġġ turistiku l-Uswuż fejn hemm ħafna turisti sinjuri u jisraq kuljum pratikament. Jisraq skis, jisraq flus, jisraq basktijiet, jisraq ġgiget, ski jackets, minn kollox. U mbagħad imur lura fejjex u jbih l-affarijiet illi hu kien seraq. Jiġifieri sakemm ġurnata minnhom jaqbdu dan il-kok, kok Ingliż, u minn flok ma jieħdu l-assa jew jiddenunċjah. Anki ju biex najdu hekk isir klijent tiegħu għala. Għaliex anki ju jibda jixtri l-affarijiet misruqin minn dan it-tifel. U fl-istess ħin dejjem jevolvi dejjem naraw din ir-relazzjoni ferm diffiċli bejn Simon u waħtu Louise naraw li verament iħobbu lil xulxin. Imma hemm ukoll ħafna tensjoni bej Simon u Louise, għax Louise għandha xi 25 sena l-istess appuntu bħal Olivia fil-film ta' Bertolucci i taħdem bħala daqqa taħdem bħala waitress, daqqa tmur taħsel il-hotel, dejjem tbiddel ix-xogħol tagħha, hija ma tantx hija xi responsabbli, pratikament jgħixu b'dak kollu illi jisraq il-flus illi jagħmel illi jisraq. Huwa iż-żgħir. U hemm sigriet, dan mhux se ngħidulma. Għax hawnhekk verament mentri fil-film ta' Bertolucci għandna storja bla storja, hawnhekk għandna storja b'sigriet. U s-sigriet m'inhiex se niżvelaħ.
Għadha kif għattilna Gloria li Simon jisraq biex jgħix? Letteralment bil-ġuħ hawnhekk?
Letteralment bil-ġuħ, letteralment m'għandhom xejn daw, daw faqar totali. Imma jisraq huwa interessanti għaliex għandu. Ġuħ fiziku, immandu ġuħ emotif ukoll. Sa frattant, naraw darba minnhom, jiltaqa ma din il-mara bit-tfal tagħha, din it-turista Ingliża, interpretata minn Gillian Anderson tal-X-Files. U nindunaw li għalih din il-mara issir figura materna, sostituzzjoni tal-omm illi ju mandux. U jiġifieri iva għandu ġuħ letteralment. Bekk jgħixu, jiġifieri b'dak li jisraq. Imma għandu ġuħ ukoll ħafna ġuħ emotif.
Ir-rapport bej Simon u waħtu Louise?
Rapport verament kumpless. Sa frattant dan il-film ukoll seta' ikun jismu jew jiġi intitolat Io e te, letteralment. Simon, Io e te, Louise, din ir-relazzjoni ma oħtu, illi kun hemm momenti fejn inħossu. Tant kemm hu iktar responsabbli Simon illi għandu xi 14-il sena inqas minn oħtu, imma effettivament u poġġjak il-breadwinner u illi idaħħal il-flus jiġifieri id-dar u permezz tas-serq tiegħu huma jistgħu jieklu għaliex mhijiex affidabbli, mhijiex responsabbli kemm il-darba tbiddel ix-xogħol kif ukoll tbiddel ħafna l-boyfriends tagħha wieħed wara l-ieħor. U għandhom rapport tinduna wkoll iva hemm ħafna konflittwalità. Imma anki ta' ħafna imħabba, letteralment għandhom ħafna bżonn lill-xulxin.
L-aspett li l-aktar laqtek?
Jiena naħseb li l-aspett li l-aktar laqatni għaliex f'dawn it-tip ta' films u fit-tnejn li huma. Meta jkollna films fuq adolescenti jew ir-rapport appuntu bejn xi adolescenti li għandu ħafna problemi mal-alterità. Kemm il-darba hemm ir-riskju illi dawn il-films jaqgħu faspet poggia e che o finpostazioni, ha finpostazioni romanticizzata e zeiet, a un ek manna lebda element ta romanticismu. U dak huwa wieħed mill-iktar aspetti illi laqatni wkoll aħna għadna illi hemm dan it-tifel jiġifieri ġej minn ambjent ferm f'ir. U kull jum jaqbad il-funivija biex imur f'dan l-ambjent f'dan il-villaġġ turistiku fejn hemm dawn it-turisti. U laqatni ħafna l-moviment u l-spazju, topografija. Jiġifieri, għax m'għandniex dik l-iżbuħija li jkollna s-soltu meta naraw xi resort ta' dawn it-turisti fejn imorru appuntu biex għattaw ġimgħa settimana bjanka, minn flok għandna isfel dall-ambjent skwallidu l-appartament li jgħix u ġo fih, u mbagħad dall-ambjent pjuttost artifiċjuż ukoll fittizzju. Anki dall-ambjent dall-skiing resort jiġifieri mhux eżattament xi post akkoljenti, huwa pjuttost post artifiċjuż u jiena oġobni ħafna s-sensazzjoni dan it-tifel magħluq f'din il-funivija u l-iżolament tiegħu. Jiġifieri interpretazzjoni straordinarja ta' dan it-tifel illi imur u jiġi jisraq jieħu lura l-affarijiet id-dar. U bekk ikunu jistaw jiexu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċinexena nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM Slejn u Gloria, inselmulkom.